i izlaganje iz Evanđelja po Jovanu od 9. glave, od 8. stiha, po rečima Jevreja, otvaranje oči rođenome slepcu. Susedi koji ga bijahu videli, susedi i oni koji ga bijahu videli pre da je bio slep, govorili su među sobom, pa to nije taj koji je sedeo tamo slep i prosio, a drugi su govorili o on je, a drugi opet, a sličan je njemu. A on sam je čuo njihov razgovor, vjerojatno je to bio tu, on bio tu u blizini i on kaže njima, ja sam taj. Onda oni pitaju njega, kako ti se otvoriš oči? A on odgovori, reče, čovjek koji se zove Isus, načini blato i pomaza moje oči i poslao me u banju Siloamsku da se umijem tamo. I kad sam otišao i umio se, progledao sam. Rekoše mu, a gdje je on? A on odgovori, ne znam. Tada ga povedoše farisejima, tog što je bio slep. A bila je subota kad je Gospod njemu otvorio oči. Onda fariseji su pitali ovog slepog čovjeka, kako si progledao? A on kaže, Isus iz Nazareta, ili jedan čovjek koji se zove Isus, napravio je blato i stavio mi blato na oči i sam išao u Siloamsku banju da se umijem i sad vidim. Onda su govorili neki od fariseja, na taj čovjek nije od Boga, jer ne svetkuje subotu, ne drži subotu tako kao što mi držimo. A drugi su govorili, kako može čovjek grešan takva čudna dela činiti? I nastala je rasprava među njima. Što znači ti drugi koji su to govorili, vjerojatno su isto bili fariseji. I sada, među farisejima postoji izvesno komešanje, izvesna nesigurnost. Neki od njih misle, pa ne može biti da on nije od Boga. Kad čini takve znake i čudesa, to tako nešto ne može da se učini bez Božje sile, Božje pomoći. Ja pretpostavljam da onim farisejima koji su rešili tvrdo da će oni na svaki način osuditi, progoniti i vjerojatno ako im to pođe od ruke, ubiti Isusa, kad su vidjeli da neki od njihovih ljudi, neki od njihovih članova se kolebaju u svojem mišljenju i dvojme se, da mora biti da je taj čovjek, taj Isus od Boga došao ili u ime Božje činio ova dela, ovim farisejima koji su rešili da ostanu trajni neprijatelji Hristovi, to je moralo biti zastrašujuće misliti, o, mi moramo to na neki način sprečiti da se naša grupa podeli ili da oslabi jedinstvo među nama. Vidiš kako taj Isus mnoga zla čini, čak će i našu grupu, našu svetu skupštinu, savez fariseja raslabiti i podvojiti i tako dalje. Oni su postali još veći neprijatelji. I onda ti fariseji pokušavaju opet da govore sa pređašnjim slepim čovjekom. Šta ti kažeš za njega? Što je on otvorio tvoje oči? A čovjek koji je progledao odgovara, prorok je, što znači on radi u ime Božije, on govori u ime Božije. Onda, kad su Jevreji to čuli, odmah su rešili da taj čovjek laže, nije on nikad ni bio slep. To je sve samo jedna priča. I da dokažu da to nije istina, oni traže njegove roditelje. Šta oni u stvari traže? Šta oni u stvari hoće? Ja mislim da oni se nadaju da će naći nekog ko će njih podržavati. Nije važno šta je istina. Ili u stvari važno je da istina bude poreknuta, da ono što fariseji govore, da to postane istina u javnosti, a ono što radi Isus iz Nazareta, to da bude na neki način ozloglašeno ili osuđeno, odbačeno kao neistinito. U 18. stihu piše, tada je Jevreji ne vjerovaše za njega da je bio slep i da je progledao, nego dozvali su njegove roditelje i pitali su ih, je li ovo vaš sin za koga vi govorite da se rodio slep? Kako on sad vidi? A roditelji njegovi su odgovorili, znamo da je ovo naš sin i znamo da se rodio slep. A kako sad vidi, e to ne znamo. Ili komu otvori oči, mi to ne znamo. On je odrastao, pitajte vi njega, neka on sam kaže za sebe. I onda Jovan apostol objašnjava, kaže, oni su zato tako odgovorili, jer su bili u strahu od ovih Jevreja, od ovih Fariseja, jer su Fariseji imali već sporazum, već su oni to rešili, da će biti isključen iz njihove zbornice ili iz njihovog članstva svaki koga prizna za Hrista. Znači, Fariseji su imali velikog uticaja u narodu i veliki broj naroda je pripadao Farisejima, kao što je, na primjer, veliki broj katolika na neki način pripada katoličkoj crkvi i njima je važno šta će njihovi sveštenici, njihovi popovi za njih kazati i kako će ih držati ili na koji način će ih osuditi ili opravdati. Ili ima koja druga grupa, nisam hteo da napravim izuzetke od katolika, nego mislim bilo koja grupa koja na neki način ili u izvesnoj mjeri vodi računa o tome šta će njihovi učitelji i njihove vođe ili glavni, da kažem tako, funkcioneri u njihovoj grupi, njihovoj crkvi, njihovoj organizaciji misliti, kazati i postupati prema njima u javnosti. I zato su oni odgovorili, on je odrastao, roditelji su to odgovorili, on je odrastao, pitajte vi njega. Sada po drugi put Farisej zovu čovjeka koji je prebio slep, koji je progledao i pitaju ga, to jest kažu mu, ti zahvali Bogu, daj slavu Bogu, a mi znamo da je ovaj čovjek grešan. Naravno, za ovog slepog ili slepca pređašnjeg koji je sada progledao, ta promjena znači jako mnogo. On je zahvalan Bogu, ali on je zahvalan i onome kroz koga je Bog to učinio. I onda on njim odgovara, da li je on grešan, ja to ne znam. Znači ja njega ne poznajem dovoljno, ja ne znam o njemu ništa, osim samo to da sam ja bio slep, a sad ja vidim. A vi, vi ste neki pravednici ovamo i vi sve znate, i znate da je ovaj čovjek grešan, kako se nije koji od vas našao da mi otvori oči i da progledam ranije, dok nije došao ovaj Isus iz Nazareta. Onda oni vide da ovaj čovjek ima vrlo jake činjenice u rukama i oni ne mogu njega da tako lako samo odmahnu ili zbrišu sa pozornice njihove. I onda opet njemu govore, pa šta je učinio, kako ti otvorio oči? Sad više oni ne traže da znaju kako je to urađeno, to su već čuli. Oni traže da nekako iz tih reči ovog čovjeka dokažu da je Isus grešan. Nije njima važno što je ovaj čovjek progledao, to je malo važno za njih. Oni nisu slepi, nisu rađeni slepci, za njih je malo važno da li će neko progledati ili ne. Njima je važno da dokažu da je Isus iz Nazareta grešnik. I zato oni pitaju još jedan puta, a on njima odgovara, pa već sam on kazao. A vi niste slušali, ili drugim rečima, vi niste to vjerovali, ne uzimate to u obzir što vam ja govorim. Šta sad, hoćete opet da čujete? Da nećete i vi da budete njegovi učenici? Ovaj čovjek je bio ozlojeđen u izvesnoj meri, ili vide je da ti fariseji su u stvari ljudi pokvareni. S jedne strane, oni hoće da se prikažu kako oni čuvaju čistotu zakona i čistotu vere, i jako je važno za njih da svi budu saglasni sa time da je Isus iz Nazareta grešnik. Ali ovaj čovjek koji je isceljen od slepila, on vidi i osjeća da oni nemaju, ti farisej nemaju nikakve pravedne namere, nema u njima nikakve svetosti, oni su ljudi pokvareni. I on njih hoće da uvredi. On hoće da njima zada izvestan udarac. I kad su oni čuli te reči, da nećete i vi da budete njegovi učenici, oni su ga ukorili i kazali su mu, ti si učenik njegov, a mi smo učenici Mojsijevi. mi znamo da s Mojsijem je govorio Bog, a ovoga mi ne znamo otkuda je. Isceljeni čovjek odgovara im, e to i jeste jedno čudo. Vi ne znate otkuda je, a on je otvorio oči moje. A znamo da Bog ne sluša grešnika, nego ako ko poštuje Boga i volju njegovu tvori, toga Bog sluša. Otkako je sveta nije čuveno da ko otvori oči rođenom slepcu. Kad on ne bi bio od Boga, ne bi mogao ništa činiti. Fariseji su sada već vrlo nakostrešeni, vrlo uvređeni. I oni njemu odgovaraju, ti si se rodio sav u gresima, ti ćeš nas da učiš, i istraše ga napolje. A šta ovdje vidimo? Kad je neko stvarno iseljen, kad je nekom srce pokrenuto tom duhovnom silom Božijom, taj čovjek je voljan i spreman, on osjeća potrebu da brani čast onoga koji ga je iscelio. Ako neko misli da je isceljen, a ne brani istinu, ne tvori pravdu i ne poštuje ime Božje, on je još u svojoj bolesti. Možda po telu nešto više zna ili nešto više vidi, ali duhovno on je još u mraku, još u tami, još uvijek slep. Kakva je bila samozvana pravednost fariseja? Oni nemaju ništa da dokažu da su njihove namjere ispravne i da oni stvarno žele da dokažu istinu. Naprotiv, sve što oni mogu da ponize, da uvrede, da odbace one koji govore istinu, da bi dokazali svoju laž. Čudno je to kako se to od onog vremena do današnjeg dana nije skoro ništa promenulo. Koji ljube i čine laž, mrze na istinu, jer istina otkriva grešnost laži i grešnost verovanja laži. I sada onima koji su se unutra u dubini svoje pokrenuli delima Božijim, Gospod se opet javlja. I onaj koji je isteran napolje od sveta i greha, neće imati suviše mnogo teškoće da ostavi sveti greh, kad mu se Gospod javlja. Onaj koji je u svetu prihvaćen, koji u grehu uživa, koji u tome nalazi svoju čast i svoje zadovoljstvo, taj će teško sve to odbaciti i krenuti pravim putem, putem evanđelja, putem spasenja. Ali takvima koji se pokrenu kao ovaj isceljeni čovjek, Gospod se opet javlja i ponovo ih upućuje da ne stanu tamo gdje su, da ne prekinu i da se ne vraćaju natrag, nego da nastave putem kojim reč Božja vodi. U 35. stihu piše, Gospod je čuo da su ga istarali napolje i našavši ga, reče mu, veruješ li ti sina Božijega? Šta vidimo? Jevrejima on govori o sebi kao o sinu čovečijem. Ovom čovjeku koji je isceljen od slepila i koji je već rešen da svedoči za ime Isusovo, Gospod njemu govori otvoreno. Veruješ li ti sina Božjega? I ovaj čovjek odgovara otvoreno, ne krijući svoje neznanje. I kaže, a koje je ili koji je to, Gospode, da ga verujem? A Gospod Isus njemu odgovara, i video si ga, kad si progledao, onda si ga video. I koji sad govori s tobom, on je taj. Ovaj čovjek odgovara, verujem Gospode i pokloni mu se. Na to Gospod Isus kaže, ja sam došao da donesem sud ili rasuđivanje na ovaj svet, da oni koji ne vide, progledaju i da mogu da vide. A koji vide, da postanu slepi. To jest, koji sagledaju i shvate šta je istina, a mrze tu istinu, oni postanu strašno zaslepljeni. Farisi su čuli da je on ovo kazao. Šta znači? Oni su sve osluškivali, oni su sve pratili, koliko god su mogli da saznaju o njemu, jer su tražili priliku da ga optuže i osude na smrt. Čuše ovo neki od fariseja koji su bili s njim i rekoše mu, edali smo i mi slepi. Šta to znači? Oni su sebe cenili kao one koji vide, koji znaju, znaju zakon, znaju reč Božiju, oni druge uče, oni su posvećeni, oni su odvojeni od tih Sadukeja i Irodovaca. A njihova zajednica je jedina prava zajednica. I sad oni kažu njemu, zar smo i mi slepi? Drugim rečima, jesi ti usuđuješ da tako nas okarakterišeš? A Gospod Isus njima odgovara, kad biste bili stvarno slepi, vi ne biste imali taj greh koji sad imate. Ali sada vi kažete da vidite, tako taj vaš greh ostaje. Koji je to bio greh o kojem Gospod ovdje govori? Ja verujem to što piše u 35. psalmu 19. stih i u 69. psalmu 4. stih, o čemu čitamo u Novom Zavetu u 15. glavi po Jovanu od 22. do 25. stiha, gdje Gospod kaže, da nisam bio došao i govorio ne bi greha imali, a sada izgovora neće imati za svoj greh, koji mrzi na mene i na oca mojega mrzi. Da nisam bio dela tvorio među njima, kojih niko drugi ne tvori, ne bi greha imali. A sad su i vidjeli, vidjeli su ta dela, i omrznoše na mene i na oca mojega. Ali da se zbude reč napisana u zakonu njihovom, omrznuše na mene ni za što. Kad Gospod spominje ili citira psalam i kaže da je napisano to u zakonu njihovom, znači da zakon starozavetni, zakon jevrejski, nisu samo pet knjiga Mojsijevih, nego sve knjige koje su napisane od početka do kraja tog dela Svetog pisma koje se zove Stari Zavet. Od početka 10. glave Evanđelja po Jovanu nastavlja se taj deo o kojem sam ranije spomenuo, koji nije na ovakav način prikazan u prethodne tri knjige Evanđelja. Zaista, zaista vam kažem, ko ne ulazi na vrata u Torovči, nego prelazi na drugom mjestu, on je lupež i hajduk. A koji ulazi na vrata je pastir ovcama, njemu vratar otvara, i ovce glas njegov slušaju, i svoje ovce zove po imenu i izvodi ih. I kad svoje ovce izvede, ide pred njima, i ovce idu za njim, jer poznaju glas njegov. A za tuđinom neće da idu, nego beže od njega, jer ne poznaju glasa tuđega. Ovu priču kaza im Isus, ali oni ne razumeše šta to beše što im kaza. Tada im reče Isus opet, zaista, zaista vam kažem, ja sam vrata ka ovcama. A ja ću zastati ovdje na ovom mjestu da bismo mogli pregledati ove stihove koje sam pročitao. Jer ovdje nam Gospod daje jednu prilično široku panoramu, široku sliku koja obuhvata više nego jednu ličnost i više nego jednu grupu ljudi. Prvo, Tor ovčiji ukazuje na izvesnu grupu ljudi koji imaju nešto zajedničko, oni se svi nalaze u istoj ogradi pod istom zaštitom. Iznutra u toj ogradi je vratar koji otvara i zatvara onome koji dolazi s polja. Ne znam da li je to opšte poznata stvar u današnje vreme, ali u pređašnjim vremenima ljudi su živeli i spavali sa svojim stadom. I ja pretpostavljam da se vratar nalazi iznutra, iza te ograde, i dolazi jedna osoba, jedan čovjek koji se predstavlja kao pastir. On je poznat tim ovcama i on je poznat tom vrataru. Vratar otvara ogradu da bi pravi pastir mogao da uđe unutra i on poziva svoje ovce po imenu. Ovce poznaju glas njegov, slobodne su prema njemu, ne plaše se, ne boje se od njega, i onda on njih izvodi napolje, ne isteruje kao što je Karadžić preveo, jer izgleda Karadžić je preveo prema onome što je on znao o ovcama ili o stadu onako kako se radilo u Hercegovini. Ali ovdje Gospod pokazuje drugačiju sliku, jer kaže on ide pred njima, onaj koji ide pred njima taj ne isteruje, taj vodi. Prema tome, kad svoje ovce izvede, on ide pred njima i dalje ih vodi, ovce idu za njim jer ne poznaju, jer poznaju glas njegov. Gospod ukazuje ovdje da ima i drugih koji se prikazuju kao pastiri i kojima to stado nije svoje, oni isto imaju svoj glas i oni pozivaju i oni bi htjeli da vode, ali kaže Gospod ovdje da ovce ne prepoznaju tuđeg glasa i imaju strah od njega, osjećaju nesigurnost i beže od njega dalje. Kad je Gospod kazao ovu priču, oni nisu razumjeli šta je to bilo što im on kaže, i da bi oni razumjeli i da bi mi razumjeli, on je rekao i ovaj 7. stih: zaista, zaista vam kažem, ja sam vrata ka ovcama. Ja pretpostavljam da bismo mogli ovo uporediti sa stanjem koje je bilo u Judeji, u judejskom ili jevrejskom narodu u to vrijeme kad je naš Gospod Isus Hristos došao. U to vrijeme ograda koju je on dao svom narodu bio je zakon, bila je reč Božja, i to znači, da ponovim to što sam nedavno spomenuo, 5 knjiga Mojsijevih, knjige o sudijama, knjige dnevnika, knjiga Isusa Navina, sve knjige proročke, psalmi, premudrosti i tako dalje, do posljednje knjige koju nalazimo u Starom Zavetu, to je bio zakon i to je bilo pravilo, to je bila ograda kojom su bili ograđeni narod Gospodnji koji živeo u pobožnosti. U vrijeme Gospodnjeg dolaska, u vrijeme kad je Gospod odrastao u telu ovdje na zemlji, tog naroda je bilo vrlo malo, ali ipak ih je bilo. U pismu nam spominje samo nekoliko, kao na primjer Josif i Marija i Zaharija i Elisaveta, roditelji Jovanovi. Ja vjerujem da je bilo i drugih, kasnije se spominje Simeon u hramu i Ana proročica, i vjerovatno da je bilo još i drugih, jer kaže da je ona, Ana proročica, govorila o rođenju Hristovom svima koji su u Jerusalimu. Znači, bilo je još onih koji su htjeli čuti, koji su vjerovali reč Božju. Ta zajednica ili ta grupa vernih koji su se držali u granicama zakona, koji su u iskrenoj pobožnosti prinosili žrtve i vjerovali u očišćenje žrtvom onoga koji će doći, oni su bili to stado u to vrijeme i oni su bili ograđeni rečju Božjom. U tom stadu postojala je jedna osoba ili jedna duhovna sila koju je Bog tamo postavio da tome stadu otvara pristup kad dođe pravi pastir. Jovan Krstitelj je bio jedan od tih vratara. On je otvorio vrata, on je uveo Hrista u javni rad i propovedanje, to jest otvorio je srce i um onih koji su vjerovali, koji su dotle slušali Jovanovu besedu, Jovanovu propoved, i on je otvorio vrata tome pastiru. I pastir je onda pozvao ovce za sobom i ovce su išle za njim. On nije njih istrao napolje iz te ograde, nego on ih poveo. Kuda ih je poveo? Na pašu. Poveo ih je na izvor. Poveo ih je iz zakona u blagodat i milost Božiju, koje pokazuje da kad je Gospod ispunio i izvršio zakon, taj zakon nije postao bezvredan, ali više nije bio zakon kao ograda. Oni su bili napolje na paši, oni su bili oko izvora. Šta ih je tamo čuvalo i šta ih je održavalo? Taj pastir. Oko njega su bile ovce skupljene. Kuda je on vodio, tamo su ovce išle. Mislim da bi bilo vredno razgledati koji je ovaj drugi, koji nije pastir ovcama, koji je tuđin, i onda to sve primenuti na današnje vreme i na današnje prilike, gde u današnje vreme možda postoji određeno stado i određena ograda iz koje treba da izađu verni, ovce treba da izađu i da sledeći tog pastira izađu na zelene paše i na tihu vodu o kojoj govori u psalmu, mislim, 23. Tada im Isus reče u 7. stihu: zaista, zaista vam kažem, ja sam vrata ka ovcama. Svi koliko ih god dođe pre mene lupeži su ih hajduci, ali ih ovce ne poslušaše. Od ovih svih koji su došli pre Hrista, dvojica se spominju u Delima apostolskim u 5. glavi 36. i 37. stih. Ti svi koji su došli pre Hrista ili su bili političari ili nekakvi nacionalni ili religiozni fanatici ili jednostavno prevaranti, špekulanti. A Gospod kaže da ovce nisu poslušale te lupeže i razbojnike, ali mnogi ljudi jesu poslušali. Inače, jedan sam, makoliko bio lopov i razbojnik, ne bi mogao mnogo da ostvari, nego kad uspe da pridobije veliku grupu za sebe, onda može da ostvari mnogo zla i mnogo nevolje. I tu nas Gospod upozorava na jedan način da mi pazimo, da ne slušamo glasove onih koji nisu naš pastir, da ne slušamo glasove političara, da ne slušamo glasove nasilnika, revolucionara, raznih koji na jedan ili drugi način pokušavaju da pridobiju narod za sebe, da ne slušamo čak ni glasove doktora, profesora, inženjera ili naših suseda i seljaka, bilo koga čiji glas ne govori reči nauke Hristove. Naravno, ako doktor govori nešto što je njegova struka i mi vidimo da je to na svome mjestu, da je to razumljivo, pa svakako on zna više o tome nego ja, to je učio i to je radio. Ako jedan stolar mi kaže da je bolje da napravim, da mi napravi astal ili orman od ove vrste drveta ili one vrste drveta, ja pretpostavljam da on zna svoj posao i mogu da se oslonim na njegovo mišljenje. Ali kad se radi o duhovnim stvarima ili onim stvarima u telesnom životu koje utiču na naš duhovni život, onda je vrlo važno da slušamo samo jedan glas, a to je glas pravog pastira. Naprimjer, jedan profesor ili naučnik mogao bi da kaže da za mene, za tebe, Dejane, je jako važno da ti budeš dobro obavešten sve što se u svetu događa. Možda je važno, možda i nije važno. A drugi profesor ili drugi naučnik bi kazao: za tvoje zdravlje od neophodne važnosti toliko i toliko vremena da radiš gimnastiku danas, toliko i toliko vremena provodiš na svežem vazduhu, toliko i toliko vremena da se baviš literaturom i tako da imaš u zdravom telu zdrav duh. A sutra malo. Danas ima priličan broj ovde, baš u Americi, onih koji obožavaju svoje telo, to je njihov idol. Rade, šta sve ne rade, i šta sve ne jedu i piju i čime se sve ne mažu, i samo da bi na neki način svoje telo uveličali. I šta se desilo? Umrli koji oni drugi koji nisu to sve radili. I još uvijek koji idu za njima, i dalje idu za njima i dalje veruju u tu nauku. Ja mislim da je za nas potrebno i važno da svoj život i vreme svog života na zemlji provodimo onako kako će biti zdravo za naše telo koliko je moguće, ali pre svega i iznad svega da imamo svrhu i pravac u našem životu, da mi živimo duhovnim životom i da na svoje telo pazimo iz tog razloga da bismo ga mogli upotrebiti za duhovnu svrhu i duhovne namere. A u 9. stihu Gospod kaže: ja sam vrata, ko uđe kroz mene spašće se, i ući će, i izići će, i pašu će naći. Šta sad to znači? Ako bi neko došao k nama i hteo bi nas da uči, on je teolog, on je profesor, on ima veliko znanje Biblije, prostudirao je Bibliju, pa dobro, dobro je znanje imati, dobro je prostudirati, sve to dobro. Ali prvo da mi vidimo, ti koje ćeš nas da učiš, da li ti tako živiš? Jesi li ti našao spasenje u Hristu i da se to na tvojim delima vidi, na tvom ponašanju pokazuje? A ako je tako, onda imamo razloga da ti verujemo i da te slušamo i onda možemo da očekujemo da nam pomogneš. Ako se na tvom životu ne vidi to što ti hoćeš nama da objasniš i nas da učiš, makar koliko ta nauka bila na temelju pisma, ako ti ne živiš tako, ti nisi nama učitelj, ti si glavno smetalo. Možda se izgubiš odavde što pre. Gospod kaže: čuvajte se od onih koji dolaze k vama u odelu ovčijama, a unutra su vujci grabljivi, po rodovima njihovim poznaćete ih. U 10. stihu on kaže: lupež ne dolazi ni za što drugo, nego da ukrade, i ubije i pogubi. Makar da oni koji dolaze narodu i hoće da pridobiju narod za svoje namere, da ih narod podržava i da ide za njima, makar da oni obećavaju i pokazuju se kao da oni žele samo dobro naroda. Lepa pričica. Ovdje Gospod kaže: nemaju nikakvog drugog cilja i namere, sve što oni žele ili sve što oni hoće je da ukrade, da ubije i da pogubi. Jedino u Hristu nalazi se duhovni život i duhovno izobilje. E sad, kad to uporedimo, što je dotle Gospod kazao: ja sam vrata, a na početku kaže: koji ulazi na vrata je pastir ovcama. Znači, on je pastir, a on je i vrata. On je došao u ime oca svoga i dostojan je da ga primimo i da mu verujemo. A ako neko dolazi u ime svoje, njega neka posluša i prima oni koji neće da prime i poslušaju Hrista. A mi slušamo samo taj jedan glas i tog se držimo. Mislim da je sa ovim stihovima povezano ono što piše na jednom mestu: niko ne može doći ocu do kroz mene. I niko ne zna oca do sin, i kome sin hoće kazati, objaviti, pokazati i tako dalje. U 11. stihu kaže: ja sam pastir dobri. Šta je odlika dobrog pastira? Pastir dobri svoj život polaže za ovce. A zlikovac, on dolazi zato da bi pogubio ili oduzeo život ovcama da ostvari svoje namere. Dobri pastir svoj život daje da bi izbavio od smrti svoje stado. Najamnik koji nije pastir, kome nisu ovce svoje, šta znači? Ovo nije neprijatelj, ovo nije onaj vuk grabljivi, ovo nije zlikovac, lupež i hajduk, ovo je najamnik. On je od nekoga najmljen i on ima određeni rad i posao, ali on je nasljednik, on je vlasnik. Ko bi mogao biti najamnik? Pa kad se neko uputi zajedno sa drugima koji su u veri, koji su pravi i iskreni hrišćani, i ako taj neko ko se pridružio hrišćanima za određeni zemaljski dobitak, ili što mu se u to vrijeme učinilo to korisno po telu ili u materijalnom smislu, ako zadobije povjerenje onih koji su oko njega i ako on ima izvesne darove da može da govori i da uči, on može da uspe da postane učitelj, on može da postane neki nastojnik ili nadzornik ili da kažem tako neko koji će da vodi ove ostale, ali ako on nema stvarno pokajanje i stvarno obraćanje u svome srcu, a neki čak i misle da imaju to stvarno i iskreno pokajanje i pravo obraćanje, ali kad se malo dublje zagleda u njihovo starešinstvo, kad se malo bolje pogleda u njihovo učenje, kako se to slaže sa njihovim životom, onda se primeti da su oni najamnici. Oni nisu pošli za Hristom i nisu našli u njemu svoga spasitelja. Oni su pošli za drugim vernima i oni veruju da će ih to spasti. I teško mi je da objasnim, teško mi je da razumem takve ljude. Može biti da je kod mene lično suprotna krajnost. Ja nemam poverenja u ljude. Poverujem u jednog ili drugog, a to sam već mnogo puta uradio. I posle niz godina pokaže se da nije vredan tog poverenja. Jedno vreme ide tim putem i pokazuje se kao da ima neke revnosti i onda napravi krivinu i ode koje kuda. Ali još uvijek vidim da ima mnogo ljudi koji veruju u ljude, koji veruju da će ih skupština spasti, zajednica, grupa ljudi će ih spasti. Teško, teško svako onome ko se spasu ne da svome. Koji se samo njemu preda celim srcem, onda je našao spasenje. Ništa drugo i niko drugi ne može da spase čovjeka. E takav jedan koji je kao učitelj ili najamnik, on radi za zemaljsku platu. I to je sve što će on primiti. I sada kad taj najamnik koji nije pastir, i koji nije ni u kakvom srodstvu sa tim stadom, kad on vidi vuka gdje ide, kad vidi opasnost, kad vidi neprijatelja, on ostavlja stado i on beži, on traži svoju telesnu bezbednost, a ne mari za bezbednost ni telesnu ni duhovnu toga stada od kojega je on samo htio da izvuče neki dobitak. I najamnik, on kaže beži, a vuk onda može da radi ono što je njegova volja, razgrabi ovce i raspudi ih ili rastrza ih. Kako je to moguće? Pa gdje je vlasnik, gdje je pravi pastir? Pa ovce koje idu za najamnikom u većini slučajeva ili još nisu ovce ili neće nikad ni biti ovce Hristovog stada. I ako nekoga Gospod nađe ili izabere i ako neko pripada Gospodu iz tog stada, on će ga izvesti. Izvešće ga i uvesti u svoje stada. Ima i drugih najamnika koje možda u ovom slučaju ovdje nisu opisani i ja sam se jedno vrijeme bavio takvom najamničkom službom, a to je najamnici koji veruju da su oni više nego pastiri i da oni mogu naterati stado da ide onim putem kojim ti najamnici veruju da treba da idu ovce. To nisu pastiri, niti pomoćnici pravoga pastira, oni ne vode, nego teraju stado. I stado je često puta zbunjeno kroz to. Naša dužnost kao učitelja, kao pastira, kao hrišćanskih svedoka istine, kao učenika Hristovih, nije da nekoga nateramo, prisilimo i primoramo da radi onako kako mi vjerujemo. Nije naša dužnost ni naš posao da mi organizujemo obaveštajnu službu pa da kontrolišemo da li oni koji kažu da vjeruju zaista tako žive, no to je sve u rukama Božijim. A ako je nešto određeno od Boga da se otkrije što pojedinac ili grupa krije, to će se otkriti. Ja ne moram zato da se brinem. Na 13. stih objašnjava zašto se najamnici tako ponašaju. Zašto najamnik beži kad vidi opasnost, a ne brani svoje stado? Gospod kaže, jer je najamnik i ne mari za ovce. A s druge strane, on ne radi pod upravom pravoga pastira i zato u sebi nema ni razuma da zna šta treba da radi, a nema ni hrabrosti u srcu da se bori protiv neprijatelja. U 14. stihu piše za Gospoda: ja sam pastir dobri i znam svoje i moje ovce mene znaju. To unutrašnje duhovno poznanje koje nas odvaja od ostalog sveta, koje čini da se razlikujemo od sveta, koje nas vezuje za našeg pastira, ta unutrašnja zajednica u duhu Hristovom, to je jedan veliki blagoslov i bez toga blagoslova niko ne može na putu spasenja da se održi i sasvim sigurno niko neće ući u carstvo nebesko. Samo oni koji znaju tog pastira i koji su njemu poznati kao njegovi. Kao što mene zna otac i ja znam oca, to je zajednica oca i sina. I ja život svoj polažem za ovce. I onda Gospod kaže: i druge ovce imam koje nisu iz ove ograde, i one mi valja dovesti i čuće glas moj i bit će jedno stado i jedan pastir. Nadam se da ne uzmem suviše mnogo vremena sa ovim delovima koje razgledam, ali mislim da bi se to moglo u izvesnoj, možda blagoj meri uporediti sa svakim pojedinim od nas. Kad smo se mi jednom obratili do tog prvog stepena obraćanja, to jest dotle da više nećemo da grešimo, da hoćemo da se odvojimo od sveta i greha, mi u tom stanju već smo u izvesnoj meri kao ovce Hristove, već više nismo ovce najamničke ili nismo ono stado koje je spremljeno za klanje, kojemu je pastir ili gospodar duh tame. Mi smo već u izvesnoj meri stado Hristovo, ali taj naš prvi stepen duhovnog života je iz straha. Ja neću da ostanem u grehu i da ostanem bez milosti Božije, jer ja se bojim ili plašim se večne smrti, Božijeg suda. I sad ja u takvoj ogradi živim, to me čuva od greha, taj strah od Božijeg suda i želje za spasenjem. Kad jednom primim to spasenje, kad jednom spoznam kolika je velika milost i ljubav našega nebeskog Oca i našeg Spasitelja Isusa Hrista, kakvo je staranje Svetog Duha za one koji u toj novoj duhovnoj zajednici žive. Gospod me kao pastir moj izvodi iz te ograde i sad ja više ne živim kao hrišćanin iz straha od Božijeg suda, nego zbog toga što je to postala moja nova priroda i ja osjećam da jedini dobar i pravi život, život u miru i ljubavi sa rečju Božjom, sa naukom Evanđelja, je put spasenja. I sad ja služim Bogu, sad ja radim ono što je njegova volja, sad ja držim nauku Hristovu i po tom pravilu živim, jer vidim da je to dobro, da je to korisno, kao što kaže car David: o kako ja ljubim zapovesti tvoje, reč je tvoja videlo stazi mojoj. U 16. stihu piše: i druge ovce imam, govori Gospod, koje nisu iz ove ograde, i one mi valja dovesti i čuće glas moj i bit će jedno stado i jedan pastir. Ja verujem da ovaj stih ima mnogo šire i veće značenje nego što bi bilo primjena ovog stiha na određeno razdoblje vremena, godine u kojima mi živimo, na primjer. Ja mislim da ovaj stih ima vrlo sveobuhvatno značenje, to jest da ovce ili verni hrišćani, učenici Hristovi svih vremena, svih naraštaja su jedno stado, jer imaju samo jednoga pastira. U to vreme učenici gospodnji su Judejci, bili Jevreji, i oni još nisu pripadali tom jednom stadu, oni su još uvijek bili Jevreji, Judejci. Ali dolazi vreme potom kada će oni verovati i razumeti nauku Evanđelja na takav način kako nas Gospod uči da bude jedno stado i jedan pastir. Ovaj stih nas isto podsjeća da budemo otvoreni prema drugima koje možda još i ne znamo u ovom trenutku ili sa kojima se u toku vremena upoznajemo, koji isto izgleda da iskreno drže nauku Svetoga pisma, da budemo otvoreni prema njima i da njih proverimo samo na taj jedan način, kroz nauku Evanđelja, kroz reči Gospodnje, a ne po našim običajima i našim navikama, jer naš Gospod Isus Hristos nije učio ni naše običaje, ni naše navike, on je učio Evanđelje. Da bude jedno stado i jedan pastir. S druge strane, gledajući, da se čuvamo opasnosti, da brzo ne ulazimo u zajednicu niskim, dok najpre sigurno i pouzdano ne uverimo se da su zaista učenici Hristovi. Gospod kaže ovdje u 17. stihu, zato me Otac ljubi, jer ja život svoj polažem da ga opet uzmem. Niko moj život ne otima od mene, ja sam svojevoljno polažem život svoj. Imam vlast da položim svoj život i vlast imam da ga uzmem natrag. Ovu sam zapovest primio od Oca svoga. Tu zapovest i tu vlast on je primio od svoga Oca. Nije uzeo, nije se otimao, nego je primio jer je tako bila volja nebeskog Oca. I mi po ugledu na našeg pastira treba da primimo sve što nam Gospod daje,